A néboa leva máis de unha década causando problemas na autovía do Cantábrico á altura do Fiuco, xerando riscos para os condutores e impedindo circular en condicións normais ata o punto de convertila nunha autovía de uso intermitente. Por eso, desde o Partido Popular, preguntaremos no Senado en que quedou a promesa do goberno de implantar un sistema antinéboa na A8. Promover un estudio dirixido a testar distintos sistemas de antinéboa e, a pesar de que se anunciou que o uso dun láser lateral ofrecía resultados satisfactorios, aínda non se implantou sobre o terreo. O que si funciona na A8 son os radares de tramo, dos que máis sancionan e máis recaudan de España. Sánchez non destina cartos para implantar melloras de seguridade viaria, pero sí para modernos sistemas que, ao final, recaudan.